Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın keyfiyyətsiz tikildiyi üçün uçduğunu deyir. Həmsədrlər gələn həftə Bakıya səfər eləyəcəklər. Əfqan hökuməti Cənubi Koreyalıları girov götürən Taliban komandirinin öldürüldüyünü deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmağıdır. İlkin rəyə görə bina bir tərəfi uçduğu üçün çöküb. Bugün dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 16-ya çatır. Təxminən 10 nəfərin hələ dağıntılar altında olduğunu güman eləyirlər. Onların yaxınları ilə polis arasında bugün toqquşma olub. Cəmaat təmizləmə işlərinin zəif getdiyini deyib, buna etiraz edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə cəmaatdan mane olmamağı xahiş edib. Prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin də həbs olunduğunu deyir. APA yazır ki, tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərəmovdur. Bununla da binanın uçması ilə bağlı həbs olunanların sayı 5-ə çatıb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycanla Ermənistana gələn həftə səfər edəcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan məlumat verib. Oskanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində danışıqlarda elə bir irəliləyiş olmadığını bildirib. ATƏT-in indiki sədri Miguelan Hermaratinos deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə dəyişiklik eləmək lazımdır. Martinos APA-ya müsahibəsində bildirib ki, dəyişiklik olsa müsbət nəticə olar. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynulla Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayeva qarşı vergidən yayınmaqla külli miqdarda gəlir əldə etməyi maddəsi ilə də ittiham irəli sürülüb. Jurnalist bu ittihamla bağlı da ifadə verməkdən imtina edib. Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, Eynulla Fətullayeva qarşı əvvəlki ittihamlar saxlanıb və bugün onu Cinayət Məcəlləsinin 213.2.2 maddəsi ilə yeni ittiham elan edilib.
Vergidən yayınmadığını ciddi bir sanksiyası yoxdur. Artıq demək olar ki, bu iş üzrə ibtidai araşdırma yekunlaşır. Yeni istintaq başlanmır. Sadəcə olaraq istintaqın nəticəsi kimi ittiham dəqiqləşdirilibdir. Və çox güman ki, Fətullayev bu ittihamlarla məhkəmə göndəriləcəkdir.
İsaxan Aşurov da bildirib ki, əvvəlki iki ittiham mənasız ittihamlardır. Eynulla Fətullayevin həmin cinayət əməllərini törətməsindən söhbət gedə bilməz. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Tatyana Çaladzinin iddiası ilə aprelin 20-sində böhtan atmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan insana qarşı terrorla hədələmə və qulluq mövqeyini istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Şəhla Sultanova. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Əli İnsanovun işini diqqət edəcəklərini deyir. Hammerberg keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla bugün görüşüb. Onun səhhəti ilə, şəraiti ilə maraqlanıb. İnsanov 8 xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini, amma müalicə olunmadığını bildirib. Bu məlumatı trendə Əli İnsanovun vəkili Toğru Babayev verib. İnsanov 3 il əvvəl dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırılaraq tutulub. Cənubi Koreyalıların uğurlanmasında əsas rol oynayan yaraqlı öldürülüb. Əfqan hökuməti deyir ki, yaraqlını təhlükəsizlik qüvvələri öldürüblər. Talibançılar iyul ayında 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürmüşdülər. Girovlardan ikisini öldürdülər, qalanlarını Koreya rəsmiləri ilə danışıqlardan sonra azad elədilər. Amerika prezidenti George Bush Avstraliyadadır. Bush Sidney'də Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak edəcək. O Avstraliyadan əvvəl İraqda olub. Bush İraqa dünən gözlənilmədən gedib. Orada deyib ki, ola bilər Amerika əskərlərinin bir hissəsi tezliklə İraqı tərk eləsin. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanla Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda hər dövlət müəssisəsi azı 2 hektar taxıl yetişdirməlidir. Müəllim 5 gün məktəbdə işləməlidir, 2 gün taxıl sahəsində.
Ağa deyir, Sürdariya, Sürdariya, get, get, ata burada nə var ki?
Qabaçanda Leylin imacili olurdu, indi də belədir.
Güc qurumlarının gücü çatmayan tikinti şirkətlərinin tavanı kimlərdir?
Xırdan orta məmurların təkinirlər üçün şirkətlərindən qarşı tutuş eləmirlər. Gördüyü, onlar daha çox onları himayəyilə insanlardan qorxu çəkinirlər.
Rusiyada irqçilik, yeni hesabat. Minimal əmək haqqı 12 dollar olan Fərqanə vadisində 11 dollara qalxanda cəmaat küçəyə axışdı. İraq türkmənləri Bakıdan hansı kömək istəyir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvandan başlayaq. Taxıl qıtdısa buna həkim neynəsin? Naxçıvanda taxıl qıtdığının yeni çarəsini tapıblar. Yerli hakimiyyətin qərarından hər bir dövlət müəssisəsi azı 2 hektarlıq taxıl yetişdirməlidir. Boş torpağı hardan tapsın, bu artıq dövlət müəssisəsinin öz problemidir. Bəs müəllim həkim dövlət müəssisəsinin işini görsün, yoxsa taxıla geçsin? Bunun da əlacını tapıblar. Həkim, mühəndis 5 gün dövlət işini görəcək, şənbə bazar günü isə gedib taxıl yetişdirəcək. Bu lətifə deyil, Naxçıvanda baş verənlərdir. Daha ətraflı Məlahət Nəsibova danışacaq.
2008-ci ildə Naxçıvana taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının asılı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahədə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxın da yerləşən Babək rayonunun Şıxmahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arasıdır. Üstəlik əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışan lardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğdalarını sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyindən gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxıl dəkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əçib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməliyik.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. Altı fadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyım. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara 30-20 maaşə gedib İranlıya torpaq, kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyir, Sürdariya, Sürdariya, get, get, ata burada nə var ki?
Taxıl işləyəcək, taxıl bolluq yaranacaq da. Yox, onsuz da gönəyinirik. Faydalı işinə məşğul olacaq da, nə əziyyəmiz.
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamı əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzdür, ikinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib, hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb, taxılla məşğul olmaq, əlbəttə düzün deyil.
Qabaçanda Leylin imacili olurdu, indi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 kiloluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova, bəs taxıla cavabdeh olan vəzifəli şəxsdən niyə soruşmurlar, taxıl niyə yoxdur? Eləcə də Bakıda tikinti icazəsiz tikilirsə, niyə bir dövlət qurumunun cəsarəti çatmayıb soruşsun ki, bunun icazəsi hanı? İndi bina uçan ərazidə vaxtilə Heydər Əliyev Bakının planı müzakirə olunanda tapşırıq verib ki, burada gənclik mərkəzi olsun. İndi binası uçan mütəfəkkir şirkəti ordu üçüncü bina tikirdi. Mütəfəkkirdə bu güc hardandır ki, Heydər Əliyevin planına dəyişiklik eləyə bilir. Bütün Azərbaycanı nəzarətdə saxlayan MTM polis prokurorluq birgə bəyanat verirlər ki, uçan bina icazəsiz tikilib. Onların gözü qabağında icazəsiz bina tikmək olardımı? Yasamal icra hakimiyyəti deyir, dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, binanın icazəsi yoxdur. Ancaq bu tikintini dayandıra bilməyib. Ola bilərmi icra hakimiyyətinin bir şirkətə gücü çatmasın? Bütün bu tikinti şirkətlərinin arxasında kimlər dayanır ki, hakimiyyət orqanlarının, güc qurumlarının onlara gücü çatmır? Babək Bəkir araşdırır bu məsələni.
Statistik rəqəmlərə görə 1996-cı ildə Azərbaycanda tikinti sektorunda təqribən 82 min işçi çalışıb. Ötən ilin rəsmi məlumatlarına görə isə ölkədə tikinti sektorunda çalışan insanların sayı təqribən 54 min nəfərə yaxın olub. Azərbaycanda son illər tikintilər görünməmiş vüsət aldığından bu sektorda çalışan insanların 10 il əvvəllə müqayisədə azalması ilk baxışdan təəccüblü görünür. Ancaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu bu qəribəliyi Azərbaycanda tikinti sektorunun monopoliyalaşması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı iri tikinti şirkətlərinin arxasında monopoliyalar dayandığından xırda və orta çəkili məmurlar onların işinə qarışa bilmir.
Tikintilə getdikcə qanunsuzlar daha çoxalıbdır. Yəni tikintilə gizli məşğulluq genişlənibdir. İşləyənlər rəsmi olaraq qeydiyyətə götürülmüşdür. Və bunu da əmək fətişliyi var, bunun vergi tərəfi var, sığorta təminatı var. Və heç bir oradan buna qarşı demək bir tədbir görmüyüb. Nəyə görə tədbir görmüyüb? Ola bilər ki, təzyiqlər var. Bunlar da həmin təzyiqlərdən, təsirlərdən də ki, xırda və orta məmurlar çəkinirlər və öz fəaliyyətlərində qanun icra olunması baxımından tikinti şirkətlərindən qarşı çıxış eləmirlər. Görünür, onlar daha çox onları himayə edən insanlardan qorxu çəkinirlər.
Ötən həftə Yasamal rayon ərazisində mütəfəkkir şirkətinə məxsus bina uçduqdan və orada ondan çox insan həlak olduqdan sonra dövlət başçısı 2001-ci ildən inşa edilən binaların yoxlanması ilə bağlı sərəncam verdi. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu sərəncamdan sonra əmək müfəttişliyinin yalnız 92 şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı yoxlamalar aparacağı haqda məlumatlar da əlavə narahatlıq yaradır. Onun ehtimallarına görə yoxlamalar zamanı tikinti şirkətləri arasında yenə ayrı-seçkilik aparılacaq. Ya heç bir ciddi arxası olmayan, ya da cəzalandırılması haqda tapşırıqlar verilən məmurların himayə etdiyi şirkətlərin fəaliyyəti nəzarətə götürüləcək. Azadlıq qəzetinin şərhçisi Fikrət Hüseynli isə diqqəti Bayıl ərazisində sanılan yeni şəhərciyə yönəldir. Onun sözlərinə görə yüksək səviyyədə himayə edilməyən heç bir şirkət sürüşmə zonasında şəhərci salmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürməz. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə yüksək ranglı məmurların Azərbaycanda tikinti sektorunun monopoliya almasını əsasən 3 amillə izah edir.
Daha çox zəmanətli biznesdir. Daşınmaz əmlakı transformasiya olunur və s. Sabahları həmin o vəsaitlərin özünün legallaşdırılması prosesi baş verir. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycanda bütün sahələrcə mənfəəti dərəcəsi sıxılıbdır. Banklardakı faiz normalarının xeyli aşağıdır. O baxımdan Azərbaycanda bundan da rentabellik sektor olmadığına görə, mənfəət pay çox olduğuna görə xüsusi maraq cəlb edir bu sahə. Üçüncü bir tərəfdən bunların sabahla bağlı xüsusi təminatları yaranır bu sektordə.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, Azərbaycanda tikinti sektoru monopoliya alındığından burada qiymətlərə bazar qanunları yox, xüsusi maraqlar tənzimləyir. Ona görə də nə qədər tikintilər çoxalsa da, bazarda evlərin qiyməti artmaqda davam edir.
Babək Bəkir, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, şəffaflıq proqramımızda da söhbət tikintilərdən gedəcək.
Görür, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
gedib sən adi bir insan, adi bir sahibkar ev tutmaq istəsən, mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməsən, sən biz sənə icazə veririk. Bu gizlindir.
Bu dəfə ki, şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Monopoliya azad bazara, azad rəqabətə imkan vermədiyi üçün keyfiyyətsizliyə, bahalanmaya gətirdiyi kimi ölkədən axına da gətirir. Çünki rəqabət olmayan yerdə heç kim öz bilik və bacarığını göstərə bilmir, çıxıb gedir. Ancaq o biri ölkələrdə onları nə gözləyir? Məsələn, Rusiyada. Rusiyada il başlanandan 38 adam öldürülüb. Onların əksəriyyəti Qafqazdı, Orta Asiyalıdır. Rusiyada irqçilik. Rusiyanın insan haqları qrupunun yeni hesabatından sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Yaz və yay aylarında Rusiyada irqi zəmində hücumların sayı əvvəlki aylarla müqayisədə artıb. Son 6 ayda qeyri-ruslara hücumların sayı il boyu edilən bütün hücumların 40%-ni təşkil edib. Bunu Sava Analitik Mərkəz yaydığı məlumatda deyir. Savanın məlumatına görə bu il Rusiyada öldürülən əcnəblərin sayı təqribən 40-a çatıb. 310 adam isə milli zəmində olan hücumlara məruz qalıb. Hücum olunanların əksəriyyəti isə Qafqazdan bir də ki, Mərkəzi Asiyadan olanlardır. Rusiyaya gələn əcnəblərin böyük qismi Moskvada, daha sonra Sankt-Peterburqda zorakılıqla üzləşib. Araşdırmaya görə skinhedlərin, dazbaşların yenicə fəallaşdığı üçüncü yer isə Nijni Novqroddakı, burada da 34 əcnəbi zərər çəkib. İndi Rusiyada 4-cü gündür ki, dərs ilinin başlanması, şəhər günü həm də Beslan hadisəsinin il dönümü ilə bağlı ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Əsasən əhalinin daha sıx toplaşdığı ərazilər yoxlanır. Polislər əcnəblərin sənədlərinin qaydada olub-olmadığına baxır. Trend agentliyinin Rusiyadakı müxbiri Roman Ağayev deyir ki, təhlükəsizlik xidməti yalnız qeyri-ruslara yönəlməyib. Amma bir çox hallarda əcnəblərin sənədlərini yoxlayan rus polisləri qanunsuzluğa yol verir. Onun sözlərinə görə bəzən polislər əcnəbinin rus dilini bilməməsindən sui-istifadə edir.
Zaçiska deyilən bir forma var, yəni ki, bu qeyri-slaviyyə millətlərinə qarşı. Bunlar bazarlarda çox vaxt özünü əks etdirir. Əlbəttə ki, bu da bir faktdır. Qeyri-slaviyyə millətindən olan nümayəndələr biraz sıxıntı keçirirlər. Məsələn, diaspor təşkilatlarının adına məlumat çatır ki, sıxıntı olub, kimisə məsələn saxlayıblar qeyri-qanuni formada. Saxlayırlar Tacikistan və digər ölkələrin vətəndaşlarını. Onlar da rus dilini bilmir. Hətta onların qanuni sürətdə alınmış sənədlərini cırırlar. Sonra həmin vətəndaşlar məcburdurlar ki, bütün bu bürokratik sisteminin mərhələlərindən keçib yenə də sənədlərin qeydiyyata salsınlar və yaxud belə.
Roman Ağayev deyir ki, Rusiyadakı rusların əksəriyyətinin qeyri-ruslara münasibəti mənfidir. Bunu isə Rusiyanın özündə aparılmış rəy sorğusu göstərib.
Moskvada fəaliyyət göstərən Levada, Ümumrusiya Levada sorğu mərkəzinin məlumatına görə Rusiya dla ruskih, yəni Rusiya ruslar üçün şuarını Rusiyanın 60%-dən artıq əhalisi dəstəkləyir. Halbuki bu şuarın nə qədər Rusiya üçün təhlükəli olduğunu özləri də axıra qədər anlamırlar.
Moskvada bazarda işləyən Nazim isə deyir ki, o Rusiyada uzun müddət yaşasa da özü şəxsən heç bir zorakılıqla üzləşməyib. Onun fikrincə qeyri-ruslara qarşı əks münasibət olsa da bu kütləvi şəkildə deyil. Amma Nazim deyir ki, buna baxmayaraq Rusiyadakı əcnəblər öz işlərini yenə də ehtiyatda tutur.
Belə götürəndə ki, var da indi hamı işini ehtiyatla görür. Ancaq ki, elə bir kütləvi şəkildə hələ ki, mən rastlaşmamışam. Bilirsiniz, yəni ehtiyatımızı elə bir mərkəzi yerə deyək ki, çıxmırız. Yəni, məsələn, lazım olanda deyəndə ki, biraz ehtiyatlı olun, biz ehtiyatlı oluruq.
Ötən il Rusiyada olarkən BMT-nin irqçiliyi və ksenofobiya üzrə xüsusi məruzəçisi Dolbao deyən Rusiyada qeyri-rus millətinin yaşadığı mühitdən dəhşətə gəlmişdi. O, hələ keçən il Rus hökumətini tədbir görməyə çağırmışdı. İlin əvvəlindən Rusiyada qeyri-ruslara qarşı milli zəmində ittiham olunan 33 adam həbs olunub. 13 məhkəmə qərarı olub, 3 ittiham isə müxtəlif səbəblərdən əsassız sayılaraq dayandırılıb.
Rusiyada Qafqazlılara münasibəti eşitdik. Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da məhkəmədə deyib ki, milyardlarla dolları bir körpüyə verirlər. İş yaratmırlar ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar geri qayıda bilsin. Əli İnsanovun məhkəməsindən İlqar Rəsul danışacaq.
Sentyabrın 4-də apellyasiya məhkəməsində Əli İnsanovun apellyasiya şikayətinə baxış davam etdirildi. Məhkəmədə çıxış edən keçmiş Səhiyyə Naziri dedi ki, ixtira etdiyi İnsanovun dərmanından 10 milyon dollar gəlir olub və dövlətə 400 min dollar vergi ödəyib. amma onu israfçılıqda dövlət əmlakını mənimsəmədə ittiham edib 11 il iş veriblər. Bütün əmlakı, hətta 30 il əvvəl aldığı bağı da müsadirə ediblər. Məşəd İbad demişkən, bəs onda mənim 10 milyonum hara getdi. Əli İnsanov belə dedi. O deyir ki, millətin vəziyyəti acınacaqlı olduğundan əksəriyyət dolanmaq üçün Rusiyaya üz tutub. Burada isə indi də bu aydan zığa 2 milyard dollara körpü salırlar. Pulu millətin yaşayışına sərf etmək lazımdır. Əli İnsanov akademik adından məhrum edilməsindən də danışdı. Dedi ki, bir vaxtlar Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Mahmud Kərimov ona kitabına görə təşəkkür məktubu yazmışdı. Amma həbsindən sonra akademik adından məhrum edilməsi üçün prezidentə müraciət edib. Kitabının 7 aydır ki, gömrükdən ölkəyə buraxılmadığını bildirən İnsanov indiki Azərbaycanın 1949-cu il Azərbaycanı ilə Stalin dövrünün despotik rejimində yaşayan Azərbaycanla da eyniləşdirdi. Çıxışının sonunda Əli İnsanov məhkəmədən heç nə gözləmədiyini, fikirlərini isə arxiv, bəlkə də tarix üçün dediyini bildirdi. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Rəbiyyət Aslanova isə keçmiş Səhiyyə Nazirinin dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, Əli İnsanovun xidmətlərini müəyyənləşdirmək üçün nazir olduğu dövrdə Azərbaycan səhiyyəsinin nə vəziyyətdə saldığını xatırlamaq kifayətdir. Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə görə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov da daxil olmaqla heç bir akademikin Əli İnsanov qədər imkanı olmayıb. Rəbiyyət Aslanova Əli İnsanovun indiki Azərbaycanı Stalin dövrü ilə müqayisə etməsinə də münasibət bildirdi.
Bugün bu cür bülbül kimi ötən Əli İnsanov 5 il bundan əvvəl niyə bu sözləri demirdi? O partiyanın iclaslarında, böyük tədbirlərdə necə diferambalar oxuyurdu dövlət başçısına, gözəl mətiyələr oxuyurdu, həmin şəxs idi. Və nə oldu birdən-birə bunun münasibəti hər bir şeyə dəyişdi?
Rəbiyyət Aslanov əlavə edir ki, dövlət öz imkanlarını məhz xalqın rifahı üçün sərf eləyir. Bunun şahidi olmaq üçün Əli İnsanovun bölgələrdə bərbat vəziyyətə saldığı xəstəxanaların tibb mərkəzlərinin indi necə müasir səviyyəyə gətirilməsini görmək kifayətdir. Onu da deyim ki, məhkəmədə səs yazmaq imkanımız olmadığı üçün keçmiş Səhiyyə Nazirinin fikirlərini öz dilindən çatdıra bilmirik. Əli İnsanov 2004-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilib. Bu il aprelin 20-sində isə korrupsiya cinayətində təqsirli bilinərək məhkəmənin hökmü ilə 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Əli İnsanovun məhkəməsindən İlqar Rəsul danışdı. Yeri gəlmişkən bir neçə aydır ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də məhkəməsi gedir. Amma mediada bu prosesə maraq əvvəlki məmurların məhkəmələrindən fərqli olaraq o qədər də hiss olunmur. Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada bu sualı çıxartmışıq ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır? Bəlkə ona görə ki, məsələn, Əli İnsanovdan fərqli olaraq Fərhad Əliyev danışmır. Bakıdan, Sumqayıtdan Qəribov imzalı dinləyicimiz yazır. Fərhad Əliyev danışsa nə olacaq ki? Əli İnsanov danışdı, nə baş verdi? Heç nə. Əksinə, özünü quyunun dibinə atdı. Bütün körpüləri yandırdı. Fərhad Əliyev danışmamaqla ən düzgün yolu seçib. Mən əminəm ki, danışmağın bir xeyri olsaydı, o danışardı. Bunu Sumqayıtdan Qəribov imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də forumda iştirak edib öz sözünüzü demək fikriniz varsa, bizim internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi də Özbəkistana keçək. Minimal əmək haqqı 12 dollar olan yerdə 1 kilo un 1 dollar ola bilərmi?
Özbəkistanın Oltarıq rayon sakinləri etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxıblar. Aksiya iştirakçıları ölkədə bəzi ərzaq məhsullarının, ən əsası da ət, un və bitki yağının bahalaşmasına etiraz ediblər. Sakinlərin əksəriyyəti Yangi Ərəb kəndindən Oltarıq rayonu hökumət binasının qarşısına da yürüş edib. Aksiya daha sonra Fərqani yerli hökumətinin binası qarşısında davam etdirilib. Fərqanənin fəal sakinlərindən biri Əbdüsalım Erqaşov deyir ki, aksiya iştirakçıları yerli rəsmilərlə görüşüb.
Oltarıqın sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Onlardan bəziləri Fərqani yerli hökumətinə də gediblər. Hökumətin rəsmiləri aksiya iştirakçıları ilə görüşüb, danışıb, onları sakitləşdirib və geriyə, Oltarıqa göndərib.
Məlumata görə bu cür narazılıqlar Özbəkistanın çərqində də olub. Müstəqil internet saytı olan uzmetronom.com-un dünən yaydığı məlumatda bildirilir ki, Əndican, Namangan və Fərqani vadilərində də böyük nümayişlər keçirilib. Müstəqil jurnalist uzmetronom saytının rəhbəri Sergey Eskov deyir ki, əsas qida məhsullarının bahalaşmasından bütün ölkə əhalisi narazıdır.
Digər şəhərlərdə də vəziyyət eynidir. Amma görünür Oltarıqın sakinləri bir-biri ilə daha çox həmrəydilər.
İndi Özbekistanda unun kilosu 1 dollara yaxındır. Bu isə ölkə əhalisinin aylıq minimum əmək haqlarının 8% deməkdir. Özbekistanda rəsmi göstəriciyə görə bir vətəndaşın minimum aylıq əmək haqqı 12 dollardır. Rəsmi rəqəmlərə görə minimal əmək haqqı Özbekistanla müqayisədə Azərbaycanda bir qədər yüksəkdir. Adam başına 50 manat, yəni təxminən 60 dollardır. Müqayisə üçün onu da deyim ki, Azərbaycanda unun qiyməti də Özbekistanla müqayisədə daha ucuzdur. Kilosu 1 dollardan az, 60 sentdir. Amma buna baxmayaraq bu ilin yanvar ayından başlayan bahalaşma Azərbaycanda da narazılığa səbəb olub. Müzavat partiyası qiymət artımına etiraz olaraq silsilə aksiyalar da keçirib. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu narazı təbəqənin olmasını təbii hesab edir. Çünki
minimum əmək 50 manat təşkil edirsə, ötən parlamentin təsdiq elədiyi yaşayış minimum dəyəri 64 manat təşkil edir. Halbuki 64 manat hesablananda Azərbaycanda qiymət artımı nəzərə alınmayıb. İndiki halda bizim hesablamalarımız var. Azərbaycanda yaşayış minimum dəyəri 90 manatdan az deyil. Yəni bu o deməkdir ki, əhalinin hamısı bilimləri, o xəstəri qarşılama iqtidarına malik deyil.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, qonşu ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda etiraz aksiyalarının davamlı olmamasının səbəbi inamsızlıqdır. Hökumət narazı ictimaiyyətin səsini eşitmədiyinə görə, narazı cəmiyyət də səsini ucaltmağı mənasız hesab edir.
Fərqanə vadisindəki narazılıqdan Ülkər Akif qızı danışdı. Yəqin ki, Fərqanə vadisində taxıl qıtlığı ona görə yaranıb ki, vaxtında oranın dövlət müəssisələri hər 2 hektar taxıl əkməyiblər. Azərbaycana və İraqa keçək. İraq türkmənlarının bir qrupu hazırda Bakıdadır.
Şəbi hicran yana.
İraq türkmənləri Bakıdan kömək istəyirlər. İstəyirlər ki, Kərkükün qurulmasında, əmin amanlığın qorunmasında Azərbaycan yaxından iştirak eləsin. Türkmən gəncləri gəlib Bakıda təhsil ala bilsinlər və s. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Dərin hülyalara dalmışam qavim qardaş. Nərdəsən?
Kərkükdən Azərbaycan qardaşlarımıza salam gətirdim. Azərbaycan türkləri ilə əkiz qardaşız.
Qardaşlar, qapınızı çalırıq. Biz sizi qardaşınızıq. Bizi yalnız buraxmayın.
Azərbaycandan yardım istəyən İraq Türkmanları Ədalət Partiyasının başqanı Ənvər Hamid Bayraqdardır. Sentyabrın 4-də o və başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda keçirilən İraqdakı yaxınlarımız adlı konfransda Azərbaycan hökumətindən, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından və mətbuatdan yardım istədilər.
İlk öncə istədiyimiz Azərbaycan hökumətindən Əraq türkmanları üçün burada bir təmsilcilik açsın. Problemlarımız, müşkilələrimiz o bir cümhuriyyətlərə də anlatmaq, onlardan da bizim üçün dəstək istəmək, yardım istəmək, bizi qorumaq, savunmaq, bizim hüquqlarımızı istəmək, yardımlaşılmaq aytım konusunda, sağlık konusunda maddi və mənəvi istəklərimiz var Azərbaycan hökumətindən.
Ənvər Hamid Bayraqdarın ən böyük istəyi budur ki, Bakı beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə İraq türkmanlarının yaşadıqları çətinlikləri dilə gətirsin, dünyanın diqqətini bu bölgəyə yönəltsin. Həmin çətinliklər nələrdir?
Kərkükdə bir əmniyyət yox, insanlar bir qorxu içində, insanlar qaçırırlı, fidyə versin, onu sərbəst buraxsılar. Onun üçün böyük bir sayda bizim iş adamlarımız Kərkükü tərk etmiş, Suriyəyə, Türkiyəyə, Urduna getmiş. Böyük bir sayda doktorlarımız, hocalarımız Kərkükü tərk etmiş.
Bağdat İraq türkmanlarının problemlərindən xəbərdardır və türkmanlarla birgə onların həllinə çalışır. Bunu isə İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər İsmail deyir. Səfir düşünür ki, İraqda yalnız türkmanlar deyil, başqa millətdən olanlar da qaçırılır və bu sadəcə terrorçuların əməlidir. İraqın Azərbaycandakı səfiri Bakıda türkmanların təmsilçiliyinin açılmasına etiraz etmir.
Çalışırlar, yəni bu həll olsun bu türkmanların problemləri. Sülh məramlı bir şəkildə bir həll olunsun da.
Səfir istisna etmir ki, bu ilin sonunda keçiriləcək referendumda Kərkük muxtariyyət də qazana bilər. Amma Ənvər Hamid Bayraqdar bu referendumun nəticələrindən narahatdır və düşünür ki, Kərkükdən türkmanların qaçaq salınması və son illərdə bura başqalarının köçürülməsi yüzündən referendumun nəticəsi yerli halinin yox gəlmələrin xeyrinə ola bilər. Bunu da deyək ki, İraqdan gələn nümayəndə heyəti prezidentlə, hökumət təmsilçiləri ilə görüş istəyib. Artıq sentyabrın 5-də onların Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifovla, prezident aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla görüşəcəkləri bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, təmsilçilik yaradılması ilə bağlı təklifi araşdırmaq və bundan sonra cavab vermək lazımdır. Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı İraqda sülh və sabitlik yaradılmasında maraqlıdır və bu gün də öz tövbəsini də verib. Azərbaycan əskərləri bu gün İraqda hərbi xidmətdədirlər.
Azərbaycan təbii ki, özünə yaxın olan İraq düşmənlərin aqibətində də bir yenə qalmır. Sülh və əmnəmanlıq şəraitində yaşamasında maraqlıdır və bunun üçün müvafiq addımlar atmaqda maraqlıdır.
Xəzər İbrahim, millət vəkili Qənirə Paşayevə isə deyir ki, Azərbaycan yardıma hazırdır. Buna misal, bir müddət öncə Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının toplantısına Türkman diasporaları da dəvət olunmuşdu.
Ən önəmlisi odur ki, bu məsələlər burada müzakirə olunacaq. Həm hökumət rəsmilərindən olsun, həm qeyri-hökumət təşkilatı, mediası olsun.
Amma bu müzakirələr nə ilə, necə nəticələnəcək? Yəqin ki, həftə sonu nümayəndə heyəti Bakını tərk edərkən demək mümkün olacaq.
Milli dini azıqların hüquqları mövzusunu davam etdiririk. Amerikada İslam və Avropada İslam. Müsəlman icması Avropada öz hüququnu daha yaxşı qoruya bilir, yoxsa Amerikada? Ekonomist jurnalının yazdıqlarından sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Ekonomist jurnalı yazır ki, ilk baxışda bütün qərb dünyasında istər Amerikada, istərsə də Avropada müsəlman icmalarının problemləri eyni görünür. Məsələn, Amerikada Pittsburghda Türk icması görəndə ki, onların İslam mərkəzi tikmək planı qəzəb dolu ictimai dinləmələrə səbəb olur, qərarı gəlib ki, öz planlarını yenidən nəzərdən keçirsin. Və yaxud da Avropada, Avstriyada millətçi qubernator York Haider bəyan eləyib ki, onun rəhbəri elədiyi Karintiya vilayətində məscid tikilə bilməz. Ekonomi jurnalı yazır ki, müsəlman icmaları böyüdükcə, özlərinə inamları artdıqca, iqtisadi cəhətdən möhkəmləndikcə, yeni məscidlər tikmək istədikcə, məsiyən saldıqları qərb cəmiyyətlərində bəzi dairələrdə beləcə müəyyən qıcıq yaradırlar. Bəziləri bu qıcıqdan hətta seçki oyunlarında öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma müsəlmanlarla onların məskən saldığı ölkələrdə istər yerli icma, istərsə də hakimiyyət orqanları arasındakı problemlərin həllinə gəldikdə, bu məsələdə Atlantik okeanının o tayı ilə bu tayı arasında böyük fərqlər ortaya çıxır. Ekonomist yazır ki, düzdür, Amerikada müsəlmanları cin şeytan kimi təqdim eləyib, bu qorxudan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə hazır olan adamlar az deyil. Amma reallıqda qanunlar Amerikada məscid tikmək istəyənlərə daha çox imkanlar verir. Xüsusən də Amerikanın konstitusiyası, hüquq sistemi və siyasi mədəniyyəti dini azadlıqların qorunmasına daha çox təminat verir. Amerikada azadlıq ənənəsi konstitusiyaya birinci əlavənin təməlidir. Onun birinci şərti odur ki, Konqres dini və etiqad azadlıqlarını məhdudlaşdırılması ilə bağlı heç bir qanun qəbul eləyə bilməz. Yaxud Amerikanın mülki hüquq qanunvericiliyinin 1983-cü əlavə adlanan hissəsi hər bir fərdə o cümlədən dini azlıq nümayəndəsinə imkan verir ki, əgər hüquqlarının tapdandığını düşünürsə, buna görə günahkar saydığı məmuru məhkəməyə verə bilər. Bundan başqa qanunların ruhu yeni dini icmaların müdafiəsinə yönəlib, xüsusən də əgər onlar sadəcə öz ayinlərini icra eləmək istəyirlərsə və ətrafdakı icmalara heç bir təhlükə törətmirlərsə. Ekonomist yazır ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və bu konvensiyanı həyata keçirən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də dini azadlıqları qoruyur, amma Avropada bu konvensiya siyasətçilər üçün, məsələn, Amerikada Ali Məhkəmə və Konstitusiya siyasətçilər üçün önəm kəsb elədiyi qədər əsas deyil. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Türkiyənin universitetlərdə baş örtüyünü qadağan eləmək haqqında qərarını qüvvədə saxladı və bununla da dini azadlıqları müdafiəsi ilə məşğul olanları məyus elədi.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu, Ekonomist jurnalının yazdıqları idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Marif Çingizoğlunun hazırladığı bugünkü proqramda söhbət tikintilərdən, oradakı monopoliyalardan və pozuntulardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışacaq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib, daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə adiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı şəhər icra hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahir Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax, bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat da odur ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün olur?
Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinə icra başçısı yadınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamımıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bununla əlaqə canlı veriliş idi. Orada Bakı şəhərindən arxitektura komitəsindən iştirak edirdi. Mən o sualı verdim, dedi, yox, bizdə sərəncam alıb 94-cü ildə bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni, onun layihə-smet sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilirsiniz ki, Abid Şərifov bununla əlaqədar bir iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamıdır, özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar, nə eyni insan burada? Mən öz olaraq 16 mərtəbə tikilir, heç kimi xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, olmayan.
Bəs necə mümkün olub, Vahid müəllim? Necə mümkün olub, bəs axsa tikiblər?
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı, mümkün ola bilməzdi heç bu. Buna sərəncam olub, icazə olub. Sərəncamı qoyaq qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedir. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkündür, qeyri mümkündür.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrab, sizin fikriniz necədir? Necə olub tikili? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucalsmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa, yəni bütün o sənədləşmə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncam almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən şirkətin üzərinə yıxmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıblar. İlə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid müəllim, bax bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər, 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçir bir onların haqqında, bunun biri də mütəfəkkir şirkətin prezidentidir. Ümumiyyətlə, budur mu günahkarlar, bu 4 nəfərdir mi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamlə bitmir axı. Bu sərəncam veriləndən sonra bunun binanın layihə-smet sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni, hazırlanmalıdır, bunlar razılaşdırılır. Bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir. ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkün deyə, qeyri mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir. 42 dəvə, 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verilsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almazsan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyətə cəlb olunan 4 nəfərə, əlbəttə indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır. O məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident öz sərəncam verdi. Sərəncamla əlaqədar olaraq xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bununla əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid müəllim, belə bir şey var. Mən bax, bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax, belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, binanın, çox mərtəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərinə. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax, belə fikir var ki, bax, bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün bəzən görsən ki, ümumiyyətlə, 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiyaya əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Və Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni inisarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. Və o ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik. Amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapşırıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə, tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə ondan artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib sən adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməlisən ki, sən biz sənə icazə verir. Bu gizli deyil. Bu faktı bunu bütün cəmaət danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayaq mən qeyd elədim, inisarçılıq var Azərbaycan. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizə ara verib, mən soruq keçirmişəm Bakı sakinləri arasında ki, ümumiyyətlə, Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli binanı necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra. Sizin də mövqeyinizi öyrənərik. Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına dondur. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimin xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni bax, bunu necə tikirlər? Sizcə nə işləyirsiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni ümumiyyətlə tikinti tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax, nələr lazımdır?
Mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Niyə?
Gərək kiməsə yaxınlaşasan, bir deyəsən də, o bilmirsən özün.
Quzu kəsə bilmərəm, dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, elə tikirlər ki, hamısının dalında, arxasında adam var, ona görə tikirlər. Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim havayı yiyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm nə olum.
Deyirlər ki, 16 mərtəbəli bina var, bu bina, tam bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilər. Mümkün deyil. Adicə həyat evində iki dənə daş üst-üstə qoyursan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağızı. Mümkün olan şey deyil.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam, qırışa, dənə vəssiz adam, ki, durar xonda.
deyək ki, tik.
O adam harda olmalıdır?
Ha, o deyə bilmərəm.
Eşitdiniz, Zöhrəb bəy, Vahid müəllim, eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz, onun əlaqədə olar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özün gen planı var, 87-ci ildə təsir olunmuş gen planda. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirdilər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələr gətirib çıxartdı. Fikir verirsə, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkün deyil. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz, ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin, bir, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur, ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilməz. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanların əlaqədə olmalısan ki, Bakıda bina tikə bilərsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyin vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakını, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatıb. Yəni, çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşıb. 1,8-2 milyon əhaliyə hesablanan Bakı bu dəfə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu.
Vahid müəllim, bax, biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllimişdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradıb, bina tikməsi?
Ya, universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedrə müdürü olsun. Mən işləyim, öyle kafedrə müdürü olub orada. Bəli. Neft kiməyin üstündə aldığım məlumatı görə o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirləri. Rüşvət də alsalar, yəni gəlib o binanın, yəni 1 milyon yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necə deyərlər, pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, başnazirin müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən bu yəni birinci informasiya, məlumat edib verdi ki, 100-dən çox binanın güyə ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaat yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı özbaşınalıqların nəticəsidir.
Zöhrə bəy, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir. Hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz, Bakıda bu tikinti bumu ki başladı, burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni, o müəyyən iş adamları hətta, məsələn, 300 min dollarla bu işə başlaya bilirdilər. Təbii ki, onun, belə deyək də, cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, qırışası olsun. Sonraki proseslər artıq bank kreditlərinin və s. Müəyyən mərhəliyə çatmalıdır da bu tikinti. Sadəcə olaraq o bünövrə qazılmalıdır. Bünövrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikintilər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də, bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina, bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur, böyük gəlir yoxdur. Yəni, bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənəd rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb, pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlirlər əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur nə? Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni vergi qədər ola bilər. Yəni əslində büdcəyə getməli, vergi olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni bundan əlavə tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn bir vaxtlar indi mən bilmirəm bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artdı. Məsələn tikintinin kvadratı təxminən $90, $110 olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, $300 satılırdı şəhərin kənarında. Şəhərin mərkəzində təbii ki qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında. Hansı ki orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcəndə deyilir, deyilir. Amma indi də istənilən adam $300,000, lap $1,000,000 olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar bax bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyir. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bir ki tikinti potensialı deyək də bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var. Onların yaxşı belə səriştəli, yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bundan belə bu həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmuyor. Əgər Allah eləməmiş elə bir, məsələn, zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirir. Amma o gəliri elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xələl gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını deyirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlənilən material istər sement olsun, istər armatur olsun, istər onun bilirəsi olsun, haradasa bir ildən sonra, iki ildən sonra belə fəsadlar verəcəksə, o pulu qazanmamalıdır. O məsuliyyət daşımalıdır. Sahibkar bunu anlamalıdır, bizim insanlar bunu başa düşməlidir.
Vadim əlim, demək olarmı ki, bax, bu binanı rüşvət yıxdı?
Mən sizə deyim də, əlbəttə onun da burada rolu var. Mən deməlim ki, tamamilə. Yani, əsasən məsuliyyət. Məsuliyyətdən qaçmaq, bir də qanuna əməl etməmək. Azərbaycanda qanuna əməl etməmək adi bir hala çevrilir. Belə götürəndə tikinti fəaliyyətinə əlaqədar olaraq biz baxmışıq. Qanunların əksəriyyəti var. Bakı şəhərində hətta arxitektura ilə əlaqədar qanun var, investisiya haqqında qanun var və icazəsiz burada heç nə eləmək mümkündür. və Sovet vaxtından qalmış, ondan sonra da qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar var, tikintinə əlaqədar olaraq. Onlara əməl olunsun, Azərbaycanda normal tikinti də gedəcək, o tikinti 100 ildə, 150 ildə duracaq necə Sovet vaxtından tikən tikintilər qalır. Bu qanunlara əməl olunmamış, gətirib bu halı çıxarır, o cümlədən rüşvət, korrupsiya da bunun içərisində.
Yəni qanunlara da əməl eləməyən kimlərdir? Yəni sırf pulu olan şirkətlərdir,
yoxsa... Bilirsiniz, indi biz sahibkarları da günahlandırırıq da. Deyir, mən, misal üçün, hesab edirəm ki, sahibkar da günahkardır. Əgər səni məcbur edirlərsə rüşvət verməyə, korrupsiya girməyə, tikmə bilan çəkir, get. Başqa işlə məşğul. O da bu oyunun içindədir, o da bu oyundadır. Yəni, məmurla bir yerdə, yansa bir alqaqla bir yerdə. Amma bunsuz da mümkün deyil. Yəni, bunu eləməsən, sən Azərbaycanda, misal üçün, Bakıda tikinti apara bilmərsən, heç bir hündür binanda tikə bilmərsən. Əlbəttə, mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insarçılıq, biri də korrupsiyadır. Bunu Azərbaycan prezidenti özü də bir neçə dəfə, yadınıza gəlirsə, hələ ilin əvvəlində insarla əlaqədar ciddi göstərişlər verir. Amma nə olsun, yenə qiymətlər elə həmin səviyyədə qalxır, qiymət gün-gündən artır. Amma insarçılıq da demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi tikintidə də davam edir. Fakt budur.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax, prezident də gəldi hadisə yerinə, müəyyən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yəni sentyabrın 3-dən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu,
mən,
əmək müqaviləsidir.
Mən əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorda dedim. Azərbaycanda tikintini normal vəziyyətdə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazım. Hündür binaların tikintisi. Və onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Onlar orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onları da oradan çıxardıb, yerləşdirib, sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis olur. Yadınıza gəlirsə, 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alqışlayıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zəhra bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax, bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan qaldıracaq.
İnanmıram. Bilirsiniz nəyə görə inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu formalaşarkən həm nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçmədiyi, təmir, tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güyə yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyi əldə
etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyi əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax, bu böyük qiymətlərin bağlaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni, və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçur və elə olacaq ki, güya heç nə olmur.
Burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni, o yoxlayan təşkilatlar ki, büyük var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da ona qoşulsun, onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar, onların rəhbərləri.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyətin qorxusundan?
Bəli, belə bir hadisə baş versə, Allah eləməsi baş versə, o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən, hər ikinizə çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.